Komitetit Kombëtar Demokratik, Debbie Wasserman Schulz, mbrëm vonë ka shpalur se do të paraqes dorëheqje në fund të kësaj konvente. Në një email që ka rrjedhur shihet se një zyrtar i këtij komiteti ka diskutuar lidhur me atë se nëse Sanders mund të jetë ateist dhe nëse kjo mund të përdoret kundër tij. Gjatë intervistës për jetin CNN, menaxheri i fushatës Robi Mook tha se ka dëshmi se aktorët shtetëror rus kanë depërtuar në Komitetin Demokratik Kombëtar, kanë vjedhur e-maile dhe ka ekspertë që thonë se ata po i publikojnë këto e-maile me qëllim të ndihmës për Donald Trumpin. Kompania sigurisë në internet CrowdStrike Inc. me sedi në Virginia ka thënë muajin e kaluar se Komiteti Demokratik Kombëtar kishte kërkuar që firma të zhvillojë hetime për depërtimin e dyshuar në sistemet e tyre që kishin filluar verën e kaluar. Kompania CrowdStrike e tha se ka gjetur dëshmi se dy grupe të hakerve të lidhur me shtetin rus ishin të involvuar. Fushata e të nominuarit republikan për president amerikan Donald Trump i ka hedhur poshtë sugjerimet e zotit Mook për involvimin rus në favor të kandidatit republikan, i cili më herët ka thënë se do të synon të afrim me Moskën nëse zgjedhet në shtëpinë e bardhë. Lidhjet të ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë kanë rënë në nivelin më të ulët prej luftës së ftoftë, pas aneksimit me forcë të Krimes e Ukrajines nga ana e Rusisë në vitin 2014 dhe për shkak të mbështetjes së Moskës për separatistët armatosur në pjesën lindore të Ukrajines. Në një deklaratë për të përditshme në Washington Post, fushata e zotit të Trump, vlerësimet e zotit të Mook i ka quajtur shaka. Kjo tregon se Hillary Clinton do të bëjë dhe do të deklarojë çdo gjë të mundshme për të fituar në zgjedhje dhe për të mbetur në pushtet në sistemin e manipuluar, i tha gazetës së Jason Miller, këshilltari i lartë për komunikime i zotit Trump.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Një pjesëtar i dyshuar i grupit militant Shteti Islamik sipas mediave bosnjake është arrestuar në aeroportin e Sarajevës. Bosnjaku 19 vjeçar është arrestuar të shtunën në aeroport më njëherë pasi kishte arritur në Bosnjë nga Stambolli. Mediat vendore kanë identifikuar personin e fjalë si Almir Gjimiq, i cili dyshohet se është bashkuar Shtetit Islamik në vitin 2014. Sipas një raporti të fundit të publikuar në qershor, shkuarja bosnjakëve në Siri apo Irak pothuajse është ndaluar, ndonse rreth 200 shtetë të këtij vendi vazhdojnë të luftojnë në lindjet e mesme, përfshirë edhe 60 të mitur. Ministri i Brendshëm i Bavarisë Joachim Herrmann thotë se beson që azil kërkuesi sirian, i cili ka vrarë veten nëpërmjet aktivizimit të eksplozivit, duke i plagosur 12 veta në qytetin jugo-gjerman Ansbach, ishte i frymzuar nga ekstremizmi islamik. Autoritetet thanë se së paku 12 veta janë plagosur, 3 prej tyre seriozisht. Gjithashtu raportohet se sulmuesit i ishte refuzuar kërkesa për azil në Gjermani.
Syrer nach Syrien können nicht abgeschoben werden im Moment.
Sirianët nuk mund të deportohen në Siri momentalisht, por kjo nuk do të thotë që sirianët në përgjithësi mund të deportohen. Në këtë rast sulmuesi sirian në Ansbach ishte duke u përballur me deportim për në Bullgari, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Gjermane në Berlin Tobias Plate. Lajmi fundit thotë se në telefonin e sulmuesit është gjetur edhe një video ku ai shpreh besnikëri liderit të grupit ekstremist Shteti Islamik. Mesim edhe më tutje në Gjermani, ku autoritetet po zhvillojnë hetime për 60 azil kërkuës të dyshuar për lidhje të mundshme me organizata terroriste përfshirë Shtetin Islamik, ka njoftuar sot zyra federale policisë kriminale. Në deklaratën e kësaj zyreje, ndër të tjera, theksohet se policia aktualisht nuk ka ndonjë shenjë konkrete për plane eventuale të sulmeve. Policia ka pranuar qindra informacione nga autoritetet lokale në të gjithë Gjermanin për terroristët të mundshëm në mesin e refugjatëve. Për më pak se një javë në Gjermani ka ndodhur 4 sulme vdekje prurëse, ndërsa 3 prej tyre janë ndërmarrë nga azil kërkuesit. Policia Gjermane ka arrestuar një 16 vjeçar afgan, i dyshuar se kishte lidhje me 18 vjeçarin i cili para 3 ditësh i vran 9 veta, përfshirë edhe 3 shqiptar nga Kosova. Policia Gjermane thot se ky djalosh e dinte se Alison Bolu, gjermano-iraniane, planifikonte sulmin në qendër të Münihut. Autoritetet gjermane kanë thënë dje se sulmuesin e fjalë vitin e kaluar për 2 muaj kishte qëndruar në një spital psikiatrik për të trajtuar depresionin. Ndërmjet janarit dhe qershorit të këtij viti janë dokumentuar 1601 vrasje të civilëve dhe mbi 3500 civil të plagosur në Afganistan, ka thënë misioni i Kombeve të Bashkuara në këtë shtet. Shifrat janë më të larta se periudha e njëjtë të vitit të kaluar. Raporti u publikua 2 ditë pasi mbi 80 veta janë vrarë dhe mbi 230 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës me bombë kundër një demonstrate paqësore në kryeqytetin afgan Kabul. Përgjithsinë për këtë sulm e ka marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Mediat amerikane raportojnë se së paku 2 veta janë vrarë dhe 13 të tjerë janë plagosur nga të shtënat në një klub natën në Floridë sot herët në mëngjes. Policia thot se nga të shtënat ka ndodhur në klub Blue në Fort Myers, ku po zhvilloi një ngjarje për të rinj, kanë raportuar mediat amerikane. Në disa raporte thuhet se njëri nga personat e vrarë ishte një djalosh 14 vjeçar. Nuk ka informacione të menjëhershme lidhur me të dyshuarit eventual ose rrethana të tjera. Kompania Verizon do e blej Yahoo-n për 4.83 miliard dollar, duke dhënë fund kështu një epoke për një kompani që dikur e definonte internetin, shkruan agjencia lajmeve Associated Press. Lajmin për shitjen është raportuar të hënën duke bërë kështu shitja dy që Verizon e siguron të një kompanie të madhe që tani është në rënje sipër. Vitin e kaluar Verizon e bleu AOL për 4.4 miliard dollar. Marrëveshja pritet të finalizohet në çerekun e parë të vitit 2017. Kremlini e ka mirëpritur vendimin e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar për të mos imponuar ndales kundër të gjithë sportistëve rusë në lojrat verore olimpike në Rio de Janeiro këtë vit për shkak të përdorimit sistematik të substancave për forcim. Vendimi i djeshëm i Konit u lejon federatave ndërkombëtare që secila të vendos vetë për pjesëmarrjen e sportistëve të Rusisë në secilin sport. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka vlerësuar sot se vendimi është pozitiv dhe ka bërë thirrje për bashkëpunim më të ngushtë ndërmjet Rusisë, Komitetit Olimpik Ndërkombëtar dhe organizatave ndërkombëtare sportive. Ky vendim i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar u bë pas një varg raporteve kritike ku dokumentoi programi për hapur gjërësisht i dopingut i sponsorizuar nga shtetin e Rusi, e po ashtu edhe për përpjekjet e sofistikuara për fshehjen e tij. Dham bllokun e lajmeve. Kënduar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa Lirë. Të gjitha materialet tona, më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalirë.org. Ndërkaq, për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni platformat e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.